Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був Володимир Попруга. Він архітектор, реставратор. З 1983 по 1996 рік працював у Белдержпроєкті. Навчався у Римському міжнародному центрі по дослідуванні проблеми охови історико-культурних об'єктів. Пізніше стажувався у Венеції. 4 роки займався реставрацією шерегу об'єктів Польщі. У Мінськ вернувся з мети допомогти врятувати історичний центр столиці. Цягом тижня ми обмірковували з ним різні боки цієї проблеми. Ось як підсумовує ту працю Володимир Попруга.
Мы спробовали шляхом простого решения нескольких проблемных объектов высветлить тенденции, что отбывается с историчным центром, вот уже на протягу усяго повоенного периода. Головной проблемой базовые принципы городской администрации на протягу усяго советского периода ничем не розница от деяния сегодняшней администрации. Тому пропонованная нами схема на заключенную передачу и ставит на мете высветлить, что перешкоджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодавства.
Комплексное вырашение городобудовнейших проблем в историчного центра столицы регулирует шерег проектов и документов. Сярод опошних, например, президентский указ от 14 липня 2004 года за номером 330, ответная постанова Совета министров, концепция реконструкции исторического центра в Минску и шерег інших документов. Однак, чи притримлюється їх виконавча влада? Чи не вимиваються у реальній практиці базові нормативно-правові вислови? Сподар Попруга, професори Аладов, Дорошкевич, Іода, Кожер, Патаєв, Скоробагатов, Трацевський – усього 19 досвідчених у проблемі особ адмислово накерували 3 роки тому зворот до Олександра Лукашенки з аналізом критичного стану у захованні історико-культурної спадщини Мінську. Подробязні листи про шматлікі порушення у цій сфері досилаються і у іншій інстанції. Однак на суперквідавушному справи у сфері регенерації і розвиття історичного центру практично не міняються. Чому? Отказ шукала Юлія Ремашевська.
Шмат кажуть про те, що у советські часи архітектурну спадщину Білорусі навмисно нищили, каб стерти з пам'яті усвідомлення аутентичності. Але закон об ахові спадщини, прийнятий у 1992 році, так само має хіби, каже намісник старшині Мінської городської організації ахови пам'яток Володимир Дянісов.
Коли у советським старым законодавстве особливо прописывалась роль громадских организаций, науковых установ, местовых советов у справе аховы историко-культурной спадщины, то у законодавстве 1993 года это все питания повинны вырешаться только вот из этой одной монопольной структуры. Громадские организации были просто отхилены от удела в ахове историко-культурной спадщины.
Не глядя на эти хибы, законодавство все же дозволило бы эффективно заховывать архитектурную спадщину, каб на яго зважалі, каже Антон Остапович, старшиня Белорусского товариства по ахове спадщини.
Тривіально сказати, я пописав на історико-культурну каштовність, а тут мене взяли мінімум штраф, а то, що робиться тотальне порушення по лінії держави, саправды, это нікого не хвалює з наших державних служачих.
Сьогодні порушення відбуваються у центрі Мінську, каже спадар Остапович.
Там, де на городський вал виходить революційне і інтернаціональне, слева від пожарного депо, там уже все огорожено, і там менавіта шматповерховий дом. Буде, згодно законодавства і згодно усіх міжнародних методологічних документів, в межах історико-культурної каштовності повинна проводитися будовничі роботи, які підкреслюють і доповняють, чи то узнавляють традиційну історичну планіровку і об'ємно-просторове вирішення історичної забудови.
Ставлення до історичних каштовностей красомовно ілюструють лічби, доводить Володимир Дянісов.
На 1990 год у нас под аховой було каля 15 тисяч пам'ятників історії культури. Зараз у державний спіс історико-культурних каштовностей знайшло тільки 5 тисяч. Прикладно 70% пам'ятників були просто зняті з державного уліку на протягу 90-х годів з подачі нашого Міністерства культури.
Один з відказних супрацовників Міністерства культури Ігор Чернєвський каже, усе, що відбувається тепер з історичним центром Мінську, законно.
Сьогодні реалізується детальний план історичного центру, спрацьований Мінськ-проєктом сумісно з Мінськграда. Це була дуже велика робота, яка пройшло громадське обміркування у Союзі архітекторів. І сьогодні відповідно з цим детальним планом йдуть роботи.
Ігор Чернєвський задає питання, де порушення законодавства, у чим, відказує спадар Денісов.
на сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, которые находятся на территории, на угол просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, у всех порушений.
Парадокс у тым, что оборонять историко-культурные каштовности приходится у Министерства культуры. Час от часу громадским организациям это удается, каже Антон Остапович.
Ну, кропково, то я сего домагаемся. Вот, по крайней мере, коллективными намаганиями в том лику и товариства домоглися, что не будет вот этого казино забавляльного комплекса у Бернардинских мурах. Самое крывное, что это кропковые перемоги. Проблема застается и проблема великая. Заховали мы Бернардины, а все остальное.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня» Владимира Поплугу.
Позиция уладу заключается у тым, что у ее нема своей властной позиции. Одиное, что ее есть, вот та повоенная практика, якая практически протягивается по сегодняшний день. В 1992 году Республика Беларусь уже имеет властное законодательство об охове историко-культурной спадщины. Не глядя на то, никаких корректировок выконавшая администрация до сегодняшнего дня так и не сделала. В связи с этим наявный закон уваходит у жесткий конфликт менавито с относиной выконавшей администрации, якая сутностно не меняется с 1937 года.
После вызволения у липени 44-го Менск уявлял довольно страшную картину. Достатково сказать, что было разбурно 80% жилого фонда. Зрозумело, мощно досталось и историчному центру. Цікаво, до речі, що ще у 42-43 годах по замові окупаційних уладов був розпрацьований проєктний план Мінську, який, однак, не ожиттявився. І ось у 1946 році Белдержпроєкт розпрацював генеральний план, який потім кілька разів коректувався. Одразу ж після війни у складі управління по справах архітектури при Совнаркомі БССР був створений і відділ охови пам'ятників. Але многое з того, що можна було обновити, реставрувати, було втрачено менавіто у повоєнний період. Рассказывая Инна Студинская.
На площади Свободы у довольно добром стане после вызволения столицы заховалась городская вежа с годинником. Отделом аховы помников у 1949 годе был обвешен открытый конкурс эскизного проекта ее реставрации и реконструкции. Был навод выпущен друкованный буклет с умовами конкурса, складом журы. Однако конкурс так и не отбылся, а вежу снесли, хотя сбудование было довольно моцное, у добром техничном стане. Расповедая архитектор Игор Бойцов.
Я навод бачил, как ее хотели повалить, а лишь не удавалось. Им подтесали один из пилонов и тягнули его танком, тягнули тросом.
Архитектор Борис Кадушин так само памятает, как этот архитектурный помник знищали.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу с годинником разбурили, але дагэтуль так и не обновили.
Исторический центр Менску николи и никим системно мэтанакіравана не доследовался. Материалы об докладной стратиграфии его забудовы отсутничают до сёння. Однак варто згадать, у выпадку захования непошкодженного культурного пласта объемы, нанесенные войной и повоенным обновлением шкоды историческому центру, не являются критичными для его дальнейшего выучения и наступной науково-опрунтованной регенерации. Але в выпадку поступового изнищения своих аутентичных исторических элементов, оховываемая законом территория губляя уже якостные характеристики, у тем лику навод информационный потенциал. Однак менавіта гэтая тэндэнцыя з 1938 году з'яўляецца найбольш характэрнай з'явай існавання гістарычнага цэнтру беларускай сталіцы. Пра што, дарэчы, і сведчыць даследаванне Інны Студзінскай. Слухаем далей яе матэрыял.
Дамініканскі кляштар, пабудаваны ў 17 стагоддзі, доўгі час быў адным з самых высокіх і прыгожых храмаў у Менску. Распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Моцна такі пашкоджаны. Але ж было бачна, што гэта прыгожы будынак з таўшчэзнымі мурамі такімі. І вот цяжка было разбурыць.
Дамініканскі кляштар знеслі ў 1953 годзе. Прычым разбурыць яго было вельмі складана. Яго папросту ўзарвалі. У 80-е гады Зянон Пазняк з моладзевым аб'яднаннем Талака рабіў там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва Палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, 4-паверховы. Ён быў у добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Пропоную прокоментировать сюжет «Спадара по пругу» громадского редактора «Свободы тыдня», на замову якого мы и подрактовали эту передачу.
Павоенная реконструкция не имела на мете абсолютно захование историко-культурной спадщины, усяго культурного массива, який у гэтым городе існавал, да, гэтай так званой советской реконструкции. Вся так званая советская реконструкция мела на мэце абсолютно іншыя задачи. Гэтыя задачи носили выключно утилитарный характер и не улічвалі наяўнасці на гэтай территории усяго того масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават до сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі прысурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшая, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховный суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БГК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня». І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесены многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул прадугледзеў на месцы верхняга гораду стварэнне музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчэнка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міроновича. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычную частку горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о выдаванні музея, потым новы конкурс, і вже палац выдвинулі сюды на плошчу. Таким чином верхні город остався.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкае прадмесця, а Александрускі сквер з фонтаном, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытанням стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-е гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцка моладзь і творча суполкі талака тутэйшая ды на паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў культуролях Сергей Харэўскі.
Першы прэцэдэнт бадай в гісторыі Савецкага Саюза у 86-м годзе, калі руйнавалі будынак першага Мінскага тэатра, выбегла моладзь стыхійна, зрабілі расцяжку руйнуюць помнік беларускай культуры. Первоважно это были наученцы Минского мастерского училища. И, конечно, это был великий скандал. На великий жаль, это уникальный помнит, был все ж таки зруйнованы. Что правда, как бы дальнейших репрессий супротив этих молодых людей не было.
Поводле спадара Харевска, про жорсткий переслед протестовцев тады гаворки не вялося увогуле. А будовнейшие працы у историчной части Минску улады проводили заглядкой на меркование громадскости, праз дискуссии у медиях, громадские слухания и гэтак далей. Сегодня это уявить немагчыма, и кардинально ситуация изменилась в середине 90-х, каже ён. Тады почали и цалком зруйнавали в улицу Димитрова, былую татарскую, где стояли 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў вуліцу Замкавую, Гандлёвую, непазнавальна змененая Няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытаннем. І супрацьстаяць гэтаму разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства сбоку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не за усёды. Початку я спадзяваўся, что будет разумение, коли и с дзяржконтролем почался контакт, почаліся пэўныя перамовы с выканкомом. Все заглохло. Вот у меня уже падрыхтаваны все документы приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины это и есть державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Папуги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Весь гістарычны цэнтр падлягаў фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі 2 бернардынскіх кляштара, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, что на территории мужчинского Бернардинского кляштера на сегодняшний день находится архив науково-технической проектной документации. Территория женского кляштера – это сучасная главная православная святыня Менску. Так вот, то, что мы на сегодняшний день имеем, верхний город, является простым збегом околичностей. Минский городский выконавший комитет, Министерство культуры и нават ЦК Коммунистической партии Белоруссии уже приняли решение о дочинении до этой территории. Застался так званый пятый элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папуга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папуга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, запросто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Передае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – баланс інтарэсаў і пераадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў. У прыватнасці, стварэнне бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну 2 дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. І лагічным вынікам правядзення такой палітыкі – канчатковая страта цэнтрам характарыстык гісторыка-культурнай каштоўнасці, дэфрагментацыя цэльнасці гістарычнай планіровачнай структуры і паслядоўнае вынішчэнне яго кампанентаў у дыяпазоне, дэклараваным дзяржаўным спісам гісторыка-культурнай спадчыны. Калі працэс і надалей будзе развівацца ў характэрным мінулым дзесяцігоддзям інерцыйным рэжыме, мы страцім не толькі гістарычны цэнтр як гісторыка-культурную каштоўнасць, але і перспектыву зрабіць Менск хоць калі-небудзь прывабным для айчыннага і замежнага турызму, папярэджвае архітэктар. Пры тым, што большыня спецыялістаў адзначаюць наяўнасць у праекце рацыянальнага зерня, браць на ўзбраенне праграму пакуль ніхто не спяшаецца. Як кажа намеснік кіраўніка дэпартаменту аховы гістарычна-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры Ігар Чарняўскі, найперш за таго, што ў праекце адсутнічае эканамічная выкладка.
Прапановы вельмі неблагія, цікавыя па вырашэнні транспартнай схемы, але прапанова павінна быць абгрунтавана эканамічна. Мы з вами можам разважаць на любыя тэмы, але гэта ўсё будзе не рэалізавана. Наколькі мне вядома, камітэт сур'ёзна падышоў да гэтай справы, таму меркаванне выказваў інстытут Мінграда і павінны былі б, зыходзячы з свайго прафесіянальнага ўзроўню, адпаведнасці сваёй кампетэнцыі, даць нейкае эканамічнае заключэнне.
Тут, дарэчы, прывесці цытату з пісьма групы інтэлігенцыі ў рэспубліканскую пракуратуру пра сутнасць парушэнняў ў гістарычным цэнтры. Прынцыпова мяняецца планіровачная структура, ландшафт і спосаб забудовы гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фальсіфікуецца схема чырвоных ліній гістарычнай забудовы, у тым ліку і нямігі. Без адпаведных навуковых фіксацыяў і належнага вывучэння знішчаюцца і страчваюцца наяўныя, абсалютна нявывучаныя элементы існуючай тут колісь высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы. Ствараецца новая горадабудаўнічая сітуацыя, якая пазбаўляе гісторыка-культурную каштоўнасць яе якасных характарыстык і не дазваляе праводзіць далейшую работу ў адпаведнасці з дзеючымі рэстаўрацыйнымі методыкамі. Аднак даму слова Ігору Карнею, які расказвае пра альтэрнатыўны план рэканструкцыі гістарычнага цэнтру сталіцы.
Владзімір Папруга прапануе развязанне транспартнай праблемы, пераразмеркаваўшы транзыт радыяльных накірункаў ўсход-захад і поўнач-поўдзень. У праекце гэта атрымала назву Купалаўскі тракт. Праз вуліцу Янкі Купалы з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Прапанаваныя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельніка і Страецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Багдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая з аднаго боку будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У праектным інстытуце Менскграда ніякіх падрабязнасцяў адносна магчымага лёсу праекту папругі таксама не вызначылі, гаворыць дырэктар установы Александр Пятроў.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили, и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Што напісалі канкрэтна спецыялісты Менскграда, дырэктар так і не ўдакладніў. Пры гэтым праўда прызнаўся, што сам праект нават не бачыў.
Прашу пасумаваць вынікі нашага даследавання грамадскага рэдактара тыдня, архітэктара, рэстаўратара Уладзіміра Папругу. А я, Александр Улюцёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дзейсны прэзідэнт Александр Лукашэнка і мэр Менску Міхаіл Паўлаў нясуць персанальную адказнасць за невыкананне закону Рэспублікі Беларусь аб ахове спадчыны. Усё, што адбываецца сёння на гэтай тэрыторыі, не мае ніякага дачынення да дакладна пастуляваных законам відам работаў, якія маюць адносіны да каштоўнасці. Вынікам ёсць страта, ёсць сваіх базавых якасных характарыстык і ускладненне праблем далейшага ўстойліва горадабудаўнічага развіцця ў цэлым. Падобная сітуацыя мела месца ў другой палове 70-х гадоў, калі савецкі мінгарвыканкам і мінкультуры прыгаварылі да знішчэння верхні горад. Але спецыялісты інтэлігенцыі здолелі пераканаць тагачаснага кіраўніка Пятра Машэрава асабіста ўмяшацца. Вынікам сталіцы мае сёння гісторыка-культурную каштоўнасць первай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі. Да Александра Лукашэнкі, як і да Міхаіла Паўлава, асабіста і своечасова быў давезены ўвесь аб'ём інфармацыі, неабходнай для прыняцця ўзважаных рашэнняў у адносінах да самага каштоўнага, што Менск сёння мае. У выпадку адэкватных дзеянняў з боку сённяшняй главы дзяржавы яшчэ канчаткова не страчаная мажлівасць скарэктаваць запланаванае, што можа з'явіцца галоўнай пазітыўнай падзеяй часоў ягонай кадэнцыі ў гістарычнай перспектыве. У адваротным выпадку за сённяшнія злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвестарам. У выніку прамога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў Менск згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай. ни с пункту гледжання права, ни с идеологичных позиций незалежной белорусской державы.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Зараз мы пропануем вам координаты для сувязи с белорусской редакцией «Радио Свобода». Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – улица Виноградска 1, Прага 1, Радио «Свобода», Бокс 3, индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии. 8-10-42-02. Правский номер 21-12-32-79.